I den nordvestlige del af landet tørt med en del sol de fleste steder, men i den sydøstlige del af landet mest skyet og diset, svag til jævn vind fra sydvest og nordvest, fra 15 til 18 grader landet rundt.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Hej Martin.
Hej Hans.
Tak fordi at jeg må komme til dit atelier, og hvor er jeg glad for, at du har iført den der kittel med malerpletter på. Det er fuldstændig, det er dit arbejde, ja. Men i dag der bliver man tit skuffet over folk, der ligesom ikke har det tøj på, der signalerer, hvad de egentlig laver.
Ja, den er fra 1940'erne.
Ja,
ja. Hvis ikke jeg har kittel på, så bliver jeg jo simpelthen sølet ind i oliemaling og linolie. Og, det her det er den mere lette. Kom med herind på mit atelier.
Tak.
Det er ligesom sådan en klokke af lys, vi kommer ind i her. Og det er jo meget, meget vigtigt for mig at have rigtig godt lys, når jeg står og maler mine billeder. Så slaget står, kan man sige.
Er det sådan 9-5 hver dag fra mandag til fredag, eller har du sådan andre tidspunkter, obskure tidspunkter at arbejde på?
Nogle gange er det fra ved 8-tiden om morgenen, og så de sidste par år har jeg faktisk skrevet fra klokken 7:30 til klokken 9, og så tager jeg ud og arbejder på atelieret, og så er det cirka sådan til en femtiden. Da jeg var yngre, der pressede jeg citronen helt vildt meget, og kunne nogle gange køre langt ind i natten. Jeg har fundet ud af at stoppe tide for at komme næste morgen, og så have det der klare syn, lige når man kommer ind. De første 8-9 sekunder på atelieret, når man kommer ind, og ignorerer billedet, der hænger på væggen og brøler efter en. Og så når man vender sig om, og så ser det, så kan man sige, det er det, jeg skal gøre.
Ja.
Det er det, som du ser nu, det er, at jeg er i gang med en ny stor maleriserie, og jeg har givet mig selv fri til at prøve nye teknikker af.
Hvor lang er den proces for dig, inden du har en serie færdig, eller noget, du er klar til at udstille? Det selvfølgelig varierer selvfølgelig, men er der en tommelfingerregel for dig?
Altså, man kan sige, at et maleri starter med, at jeg ser noget for det indre blik, som man kalder det, og så forsøger jeg at få det tegnet ned så hurtigt som muligt på det papir, der nu måtte være i nærheden. Og nogle gange så kan jeg se, at jeg rammer det rigtigt fra starten. Og efter nogle dage, så vurderer jeg så den her serviettegning, om den sådan ligesom bliver ved med at sige mig noget, om der er mere, jeg kan bygge på. Og så er det, at så kan jeg så se, altså det er 1 ud af 10 skitser, som bliver til et maleri, men der kan jeg se, at der bliver ved med at være noget, som interesserer mig, og som også vil interessere mig malerisk. Og så rentegner jeg det, og fører det på lærred, tegner det op, og så er min skæbne, at det tager altså sådan 3-4-5 uger for mig at få padlet igennem et maleri. Altså det som hænger her på væggen, det er, at jeg begynder at bruge rå lærred, som jeg så maler mit motiv ind over, men hvor der er meget af det rå lærred, der ofte står umalet hen. Og inde i mig, der er en serie af malerier, der er ved at rejse op, der hedder, hvor at temaet indtil videre hedder havet. Og det, du ser på det ene billede her, det er en moder, som kigger ud over et hav, og så på den anden side af havet er der et land, der går helt galt.
Ja. Moren ser altså den her apokalypse ude i horisonten, men børnene ser den ikke endnu i hvert fald, men de ser noget andet. Mm. Der er også noget lys. De har ligesom gravet et hul i sandet, hvor der står noget lys op, ikke?
Ja, pragtfuldt, du kan se det. Du er den første, der ser maleriet her, så det er fantastisk sådan, yes! så har jeg ikke malet på det 5 uger i forgæves.
Er det moderens syvende sans og bekymring for børnene, at hun fornemmer, der er noget derude, som
jeg ved det ikke,
som de skal beskyttes mod?
Well, you tell me. Jamen, jeg er alt for tæt på.
Hvis,
jamen, det er det. Men det som du siger der, hvis jeg havde kunne sige det, så havde jeg nok ikke malet billedet. Jeg ved ikke. Ja.
Ubevidste processer, der nogle gange fører din hånd.
Ja, altså.
Og tænker.
Ja, altså der sker det, at når man har tegnet en skitse, en moder knæler på en strand, børnene ved siden af en sidder og graver i sandet, hun kigger hen over sundet eller havet, og det eksploderer. Når du træder ind i oliemaleriet, så er det altså, at du kommer ind i den der korridor, eller den der å, hvor du padler nedad, hvor at materialet fuldstændig overtager. Og der kan du ikke forudse, hvad der kommer til at ske. Så jeg bliver faktisk klogere, når jeg laver maleriet, selvom det har noget at gøre med, hvilke former jeg vælger, hvilke lys og hvilke farver og sådan noget. Så fatter der også en psykologisk, et psykologisk spindelvæv, ud, som jeg føler, at jeg sådan ligesom kan hægte mig fast i, og så få noget feedback fra den store virkelighed, vi lever i, så at sige. Ikke?
Jeg har også lovet lige at fortælle lytteren, hvem jeg er, og hvem du er, så de kan orientere sig lidt i det her program. Og mit navn er Hans Lugt, og jeg er antropolog, og jeg har spurgt dig, Martin Bikun, som er kunstmaler og måske kendt af mange fra din medvirken i Kunstquizzen på DR2, hvor du jo deltager i en form for quiz, hvor man skal gætte forskellige kunstværker. Jeg har først faktisk set et af programmerne i går, men så det er ikke derfra, jeg kender dig. Jeg kender dig fra dit værk som dine værker. Og før det tror jeg nok, den første ligesom anekdote, jeg kendte om dig, var det her med, at du var oprindeligt tegnet til Mad Magazine. Og det har jeg jo læst også i min barndom, ikke at jeg forstod alting, men jeg har i hvert fald læst det og set billederne, og synes det var det mest sindssygt coole, man overhovedet kunne være, at tegne til Mad Magazine. Så derfor har jeg nok altid fulgt dine ting, sådan lidt på afstand, og også hele den periode med den her artfigur, som du brugte på et tidspunkt, en sådan en slags lille kutteklædt, ikonisk figur, der gik igen i alle dine malerier. Og det, jeg egentlig sådan umiddelbart var interesseret i ved din måde at male på, det var selvfølgelig den her brug af tegneserieuniverset og den, og hvad skal man sige, cartoon-stregen på mange måder. Og din ligesom insisterende på, at den har også en plads i sådan, skal vi kalde den, finere kunst, eller, ja, eller i hvert fald har du sparket døren ind til den finere kunst med at insistere på det. Ja. Og det synes jeg var ret fedt, at du ligesom har kunne holde ved og insistere på. Og jeg er også sikker på, at du har fået nogle reaktioner, både positive og negative, på den ligesom insisterende. Det kunne jeg godt tænke mig at vide noget om. Hvordan har det været? Altså, hvad er det for en selvsikkerhed, du har haft omkring det, hvor du bare har vidst, at det var den vej, du skulle? Og så jeg ved jeg godt, at dit maleri har jo ændret sig meget, og faktisk et ret anderledes andet sted hen nu, ser jeg, i det her billede, ja, som hænger her på væggen med moren og børnene, en hele art død tiden i hvert fald, ikke? Og så vil jeg også spørge dig om nogle andre ting, men måske skulle vi starte med det her med tegneserie, cartoon, sådan universet og den måde, du ligesom har inkorporeret det på, eller det univers i din kunst.
Ja, så der var, jeg blev inviteret til at være med på en ældre kunstnersammenslutning, og så var der en af de ældre kunstnere, som sagde, ja, det må jeg sige, Martin, du har jo simpelthen bragt tegneseriefiguren ind i dansk kunst. Og da han sagde det, det var, da jeg var ung, der havde jeg slet ikke tænkt over det. Men art var jo en seriel figur, som gik fra billede til billede. Og da han ligesom så det fra hans generations synspunkt, så kunne jeg jo godt se, gud, okay, jeg er en del af en tegneseriegeneration. Og jeg har også ligget og slidt knæene på fløjlsbukserne i stykker på EET-tæpperne og læst Anders Sand og Company og Tintin, Asterix og Obelix og Lucky Luke. Og jeg har også set nuancerne i, hvad for nogle tegneserier min generation voksede op i, og så hvad min far for eksempel skok og lå af. Ikke? Og jeg har set, at mange af de tegneserier, nogle af dem, jeg også lige nævner, både Lucky Luke og Asterix Obelix, også havde en historisk horisont. De var ikke bange for fortiden, men de var meget, meget til stede i nutiden med humor og med vid og, og bide, ikke? Og man kan sige, jeg fandt ud af, at jeg skulle male malerier, da muren faldt. Det var sådan ligesom det, der gjorde det. Det var der, jeg følte, at samtiden kravlede op på næsen af mig, og jeg tænkte, jeg kan ikke gøre andet end at forsøge at lave noget, der har at gøre med det, som jeg er vidne til, at der sker lige nu med vores samtid og med Europa og med frihed på godt og ondt. Og inde i min hånd, inde i mit hoved, inde i mig, er der den streg, som når jeg sætter pinden på papiret, så kommer det til at se sådan ud. Ja. Og jeg kan sagtens moderere det, og jeg kan tegne klassisk, og jeg kan splindre det modernistisk. Ja. Men jeg tror nok, at det, som er mit særkende, det er altså den streg, og jeg tror nok, det er også en force. Ja. Det kan jeg.
Altså, jeg kan huske, da jeg var barn i Risskov, der stod vi henne ved Regina-kiosken og ventede på, at Edderkoppen, det hed jo Edderkoppen dengang, skulle udkomme sådan hver anden uge, eller Jonah Hex, som jeg samlede på. Mm. Og det var sådan en lang ventetid, og så kom den endelig. Og i dag, altså, bare man skal købe en tandbørste til sin søn, så er Edderkoppen jo på, eller Spider-Man, som han hedder nu. Mm. Altså, der er ligesom sket en meget stor kommercialisering af nogle af de her helte, som jeg havde, da jeg var barn, altså inden for tegneserieuniverset. Mm. Og det, på den ene side er man jo glad for, at de får den opmærksomhed, som man synes, de fortjener. På den anden side er der også sådan lidt et tab på en eller anden måde, at de er blevet, at de er overalt lige pludselig. Altså jeg husker det ikke dengang, som om, at tegneseriefigurer var noget, alle bare læste eller brugte. Men nu er hver anden film jo en Marvel-film fra Hollywood. Mm. Altså det er ordret. Så hvad er der sket altså med med det univers, siden det er blevet så optaget af mainstream-kulturen? Har det altid været det, eller?
Jeg tror, at hvis der havde eksisteret videomaskiner i 1973, og du havde rullet det hen foran børnene på vejen, som lå og læste tegneserier, så sagde, prøv lige at se her, hvad du kan se af film nu her, eller hvis der havde været DVD og sådan noget, så havde de været med på den værste. Ikke? Ja. Altså det mere og mere, det ligger i mennesket, ikke? Og det er bare rigt udfoldet nu, men bare vent til om 120 år, så skal du se rigt udfoldet, der er man selv med i filmen.
Min pointe var ligesom, at der var bare lidt tab i det af en eller anden art, når det ligesom blev alle mands ejer. Man følte engang, at det måske var ens eget, man havde et særligt forhold til netop Edderkoppen, ikke? Men det var måske bare en illusion i virkeligheden. Men anyways,
altså jeg vil lige sige, at det afgørende brud for mig skete, da min morbror kom hjem fra USA i 74. Mm-hmm. Han var ude at sejle, så kom han hjem med Mad Magazine, og der så jeg, at det var satire, enormt veltegnet, og som hele tiden balancerede mellem kritik og så kærlig tagen sig af, og vanvid, og så faktisk stor filosofi. Mm. Og der blev jeg ligesom sat på sporet, at det er faktisk rigtig meget satiren, jeg rigtig godt kan. Ja. Det var også, altså Bo Bøjesen i Politikken, elskede jeg også, ikke? Og sådan ting. Så,
der er jo også vildt meget satire i dit arbejde. Det må man jo sige, ikke? Ja. Altså, men for lige at holde fast i det, den der tegneserie streg og karikaturen modsat realismen, kan man sige, ikke? Der er også en forestilling om, også i litteratur og måske også i billedkunst, at realismen har en ligesom mere privilegeret forhold til virkeligheden. At det er den virkelige virkelighed, man ser i realismen. Mm. Mens den menneskelige erfaring er anderledes. Altså, vi oplever hele tiden ting, der ikke er realistiske i gåseøjne, var lige ved at sige. Vi drømme og fantasier og ting, der ikke findes, og alle mulige mærkelige ting. Og det synes jeg, jeg kan se, der altid er på spil i dine malerier. Ikke? Der er altid en virkelighed ved siden af. Altså, ved siden af virkeligheden.
Ja. Altså, jeg oplevede 70'erne, som, jeg vidste jo ikke, at der fandtes et ord, der hed polariseret, men jeg oplevede det som, jeg synes virkelig, det var ulykkeligt. Altså, jeg ved ikke, jeg kiggede op på nogle voksne befolkningsgrupper, som var meget, meget uenige, og sådan var det også i 80'erne. Og hver gang er jeg tydet til, om det så var tegneserier, undergrundstegneserier, altså new wave, punk, ting, som ligesom, hvor man kunne løbe hen og så kigge derfra med den udenforståendes blik og forsøge sådan ligesom at bevare en eller anden form for selvstændighed og et overblik. Ikke? Altså, det realistiske maleri, fandtes jo ikke i 70'erne. Der var nogen, der prøvede krampagtigt at holde fast i det, men hvis du ser helt overordnet, så var det jo, for eksempel tegneseriefigurerne var jo også skåret ind til benet, altså i klare farveflader, og der var virkelig lavet nogle, altså det var meget, altså hvis du ser Splinter Company for dit for dig, ja. Så det er ligesom som der vi er, ikke? Og der var ikke noget realistisk maleri. Hvis du gik ud i billedkunsten, så kunne du have sådan en som Kurt Trampedag, men du kunne også have Skala og X-Skole og sådan noget, som var konceptkunst og politisk kunst og ideologisk båret kunst, ikke? Så da det unge vilde maleri kom, og jeg er jo 10 år yngre end dem, men da det kom i starten af 80'erne, eller det omkring 80, der var det ligesom sådan, det var jo virkelig, virkelig et brøl af, altså et primal skrig, ikke?
Jo.
Og der tænker jeg, man kan forandre kunsten.
Ja. Men jeg tænker på, din brug af tegneseriefiguren, tegneseriestregen osv., har jo selvfølgelig også en forgænger i altså pop-art-bevægelsen og sådan noget, ikke? I særligt amerikanske, også italienske malere og så videre. Er det egentlig sådan lidt sigende måske om en kunstverden eller den danske kunstverden, at det blev betragtet som noget specielt, at man ligesom kunne bare kyle den på banen eller bruge det, du fandt naturligt, hvor man måske havde en anden forventning til, hvad kunst skulle være?
Altså, jeg undrer mig over, at der ikke er flere, der har det under behandling. Ja. Det med, altså, nu nævner du popart. Popart er jo også kendetegnet ved, det er sådan afpersonificeret. Det er mit ikke. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at komme ind og give det noget rum og noget liv og noget lys. Jeg er faktisk ret uenig med popart.
På grund af den der ideen om sådan en masse produktion og...
Ja, og så også fordi det er noget, der hørte 60'erne til, ikke?
Yeah.
Hvor jeg jo er vokset op med, at popart blev vist på Louisiana, og så er det altså noget, der er etableret, ikke? Og det er nærmest sådan, så man vil gerne give det et modspil, ikke?
Jo.
Jeg vil sige, lige for at runde den af, at da jeg i midten af 80'erne kom ind og så nogle af Michael Quirums billeder, så tænkte jeg, det der, det forstår jeg godt. Han er jo ligeglad med, at folk siger til ham, at du ikke må male sådan.
Mm.
Han er ligeglad med, at folk siger, at du må ikke male klassisk, fordi det er en vild ekspressionistisk tid. Han gør det bare, og han gør det suverænt. Og så 5 år senere, så havde jeg selv mulighed for at i en alder af 21 at lave min første maleri.
Mm-hmm.
Og der var det jo, når jeg så førte min streg op på lærredet, så var det jo en tegn til at strege, og så tænkte jeg bare, hov, det har jeg ikke set før, nu skynder jeg mig at male det.
Jeg læste i en kunsthistoriker, der kaldte nogle af dine billeder en blanding af Disney og Vagtårnet. Jeg tror, det var kærligt ment. Der er jo noget, sikkert du er jo bevidst om, at der er det er på balancen af kitsch, noget af det, du har lavet, men ikke kitsch i den dårlige forstand, men netop det, jeg taler om, tegneserieuniversens fokus på lyst. Og det er ikke det rigtige nødvendigvis at gøre i sådan smagens diskurs, vel? Ja. Det er ikke den rigtige smag, men det er det rigtige at gøre. Altså, det er lystfuldt, og det er legesygt, og så er det ikke så vigtigt, hvordan vi kommer derhen, var jeg lige vil sige.
Nej, men så er der også det, at et billede består af det første indtryk.
Mm.
Men jeg kan også se på kunsthistorien, at det, som billedet bryder igennem på, altså det første indtryk, at hvis det er, at det er et reflekteret billede, som indvandt erkendelse, mens det blev malet også, så har det en lang resonansbund.
Yeah.
Der er noget ude i fremtiden, som skal overvældes ved det, som er den power, du ser, første gang du ser et billede.
Yeah.
Et billede bliver nødt til at have power. Vagtårnsreferencen, den er helt forfærdelig. Det er jo meget trist, at det kan akkumulere sådan. Det har jeg også gjort alt for at...
Det står i den her bog, der ligger her på bordet.
Ja, nå. Jeg river lige den side ud.
Nej, men du har jo faktisk tegnet Disney-figurer i det billede, der hedder Sacred and Profane. Ikke sandt?
Ja.
Hvor du faktisk... som er et enormt interessant billede, fordi at det er et af de få billeder, nu kender jeg ikke alle de billeder, du lavede, men hvor der er sex i.
Mm.
du maler ikke ret meget sex, vel?
Har
du det?
Ja, det har jeg faktisk
gjort. Okay. Ja. Så må du undskylde. Nå, men det interessante ved det billede er jo, at Askepot, er det Askepot? Nej, det er det Askepot.
Ja, det billede, du snakker om, det er to duellanter fra renaissancen, der står og ryg mod ryg. Og på den ene side er der et gammelt stik af brøkkel, hvor det er helvede. Yeah. Og på den anden side er der et Disney-verdens figurer, som er i gang med et gangbang.
Yeah.
Den side af maleriet er noget, jeg har lånt fra et gammelt undergrundsblad fra 60'erne.
Yeah.
Superlov.
Yeah.
Der er hele tiden den der balance mellem, at det lave også kan være det høje, og det høje kan være det lave.
Det var det, jeg vil frem til. Det var det, jeg vil frem til, og det var det, jeg taler om, når jeg taler om kitsch, altså, at der er på en måde en, sådan en uvilje mod at hierarkisere sådan de kulturelle billeder, som vi alle sammen lever med og hele tiden erfarer.
Ja.
Men ligesom en insisterende på, at alt det har en plads.
Ja.
Også i den her fine kunstramme.
Ja. Det er rigtigt. Og det er fordi, at jeg er vokset op med i nogle rammer, hvor jeg på en eller anden måde fik at vide, kig lige på det med dine egne øjne.
Mm.
Hvad synes du selv? Og jeg er vokset op med i et årti, som var så ideologisk og politisk splittet og med en stor fed grå masse i midten, og atomvåben, krigsskygger, der bare lå ind over det hele, at jeg sådan ligesom har tænkt, at det, man bliver simpelthen nødt til at lave sit eget univers. Det skal være en boble, som er meget stærk, som kan, man kan være inde i, og som...
Ja. Jeg kan godt lide noget, Marshall McLuhan har sagt.
Mm-hmm.
Nemlig at pulp, altså sådan det kulørte, det er andre kunstneriske udtryksformer overlegen, netop fordi det ikke rummer nogen indbildskhed. Folk køber det, ikke fordi de tror, at det er god smag, det ved de udmærket godt, det ikke er, men fordi der er en lyst i det og en nødvendighed på en eller anden måde. Det synes jeg er ret stærkt sagt.
Ja.
Og det fornemmer jeg også på en eller anden måde i dine billeder, der er en lyst og nødvendighed til at gøre det, mere end det er måske båret af en skoling.
Ja, men det er også rigtigt. Men noget, der er rigtig, rigtig vigtigt i den sammenhæng, det er, at der også i høj grad jeg er også i gang med at ødelægge oplevelsen af, hvad et tegneserieagtigt i gåseøjne formsprog i kunst skal kunne gøre. Fordi mange af de problematikker, jeg har gang i, er sådan de større eksistentielle temaer med liv og død og kultur og natur og etc. Og jeg prøver faktisk jeg er ikke ude på at lave billeder, du ser sådan serielt, ligesom en tegneserie, slet ikke. Det har jeg for længst punkteret ved at lave scener, som er gåder, og som vil blive ved med at være gåder for mig også.
Mm-hmm.
Altså et spændingsfelt, et visuelt spændingsfelt, et symbolsk spændingsfelt, hvor man kan blive ved forhåbentlig med at kigge på det, jeg har lavet. Ikke?
Mm.
Når man har malet på et billede længe nok, og har givet den virkelig på alle fronter, så på et tidspunkt, så folder det sig ud. Og så kan du se, at du har lavet noget, som jeg sætter lige jeg på, så kan jeg se, at jeg har lavet noget, som jeg kun kunne lave.
Yeah.
Og det synes jeg er en god respons for virkeligheden.
Ja. Yeah.
For sagen er, at jeg synes jo, at den her virkelighed er fuldstændig ekstrem.
Ja.
Det skal man ikke tage fejl af.
Det var lige præcis en af de ting, vi skulle tale om, og det var altså om opdagelsen, som jeg egentlig havde foreslået som et tema på en eller anden måde, fordi jeg personligt som antropolog jo rejser ud i verden til Afrika primært, og opdager ting. Altså opdager, hvordan man kan leve under helt andre vilkår, og med nogle helt andre erfaringer, nogle helt andre... et helt andet udgangspunkt.
Mm.
Og der er faktisk to opdagelser i det. Der er det, når man rejser ud og ligesom ser noget helt andet, man skal forholde sig til. Og så er der den opdagelse, man får, som er endnu mere chokerende nogle gange, når man har været lang tid et sted, som er helt andet, og så man kommer hjem igen.
Mm.
Og så pludselig er der et lille vindue, hvor man kan se tingene på en lidt anden måde, end man normalt kan, fordi at hverdagens ligesom normer jo bare ligesom ligger som gråt slør over alting, som man bare oplever tingene som værende givet. Ikke?
Ja.
Og der tænker jeg netop på dig som kunstner, at du er nødt til hele tiden at dyrke den her måde, ligesom at kunne se den hverdag, vi lever i, lige løfte et flig af tæppet og kigge ind under den, eller undre sig over, hvorfor tingene er på den her måde. Og hvordan gør du det? Altså, hvordan bringer du dig ind i det rum, hvor du kan se noget andet, end det vi altid ser?
Altså, det er ikke noget, jeg gør. Det er bare noget, der er. Det er sådan, jeg er, altså, man kan sige, for det første tager jeg, at der ikke er en eneste dag, jeg tager for givet. Det er sådan helt grundlæggende. Og hvis ikke jeg havde mine malerier at stable op dag ud af dagen på atelieret, så de er simpelthen et bolværk.
Mm. Men har du ikke børn og rodekuverter og telefonopringninger og bekymringer og alt muligt andet, der forstyrrer det her blik, eller hvad?
Jo, men det er også gode bolværker. jeg er jo både gift og har børn og nyder at have det, fordi at jeg ikke flindrede væk. Det er herligt. Og det giver
forældreaften i børnehaven, det er altså sådan en realitetstjek, ikke?
Ja, eller en familiefilm. Skal det være med dansk eller
min søsters børn i Afrika?
Dansk tale. Jeg vil sige, at det der er ved kunsten, det er, at det er en interessant tidsmaskine, du kan træde ind i.
Mm.
Du har mulighed for at spille med tiden og med vores opfattelse af, hvad et billede er. Hvis du ser et katalog fra auktioner, hvis du ser museumskataloger og noget, der er jo den her evne med maleriet som objekt, at det kan sådan transcendere tid.
Ja.
Og der er det altså enormt spændende at lave billeder, som man godt kan se er skæve på en samtid, men måske også præcise på deres samtid, og som så bliver købt af folk, der kan lide dem, og så kommer de i rotation og er derude, og så er det spændende at se, om de, om de holder eller ikke.
Ja.
Jeg har sådan en alle de billeder, jeg har lavet af mine venner, og de er ude og give den gas.
ja.
Mikrofonholder befinder sig i dag i digter og billedkunstner Martin Bigums atelier på Frederiksberg. Her er antropolog Hans Lugt interesseret i Bigums evne og insisterende på at bringe cartoonstregen ind i den finere billedkunst.
Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, apropos de her at tage store temaer under behandling i dine billeder, så er et af dine billeder, jeg er rigtig glad for, der hedder Døden tager barnet, barnet tager døden.
Mm.
Hvor man, hvis jeg lige skal beskrive det kort, så ser man op i det ene hjørne, sådan cirka op i højre hjørne, en cirka en fjerdedel af billedet, der ser man sådan en altså døden i sådan en lidt karikeret udgave, kan man godt sige, altså døden, som man forestiller sig med en patriark-agtig type, der går væk med et barn svøbt i et klæde. Og så ser man egentlig centralt i billedet, det der fylder mest i billedet, det er barnet, der tager døden, altså hvor situationen er vendt på hovedet, og døden, patriarken der, ligger på jorden, og så slæber barnet afsted med ham. Og det synes jeg bare er en utrolig interessant, sådan, det peger hen mod et interessant dilemma også i forhold til, nu talte vi om børn lige før, det her med, at der er noget unaturligt, noget perverst i selvfølgelig, at børn skal dø som børn. Meningen med det sådan, sociale er jo, og det eksistentielle er jo, at børn skal dø efter os, ikke? Vi, de voksne, skal dø først, og så kommer børnene efter. Det er den naturlige, verdens naturlige gang. Så derfor er der altid noget perverst i, at børn skal gå til på den måde. Ikke? Men det du gør er så at vende det om og vise, at jamen, det andet gælder sådan set også. Altså hvis ting skal gå sin naturlige gang, så skal barnet jo slippe afsted med den voksne eller med patriarken. Som jo, der jo også er noget grumt i på en eller anden måde, ikke? Når vi taler børn. Ikke? Og vi kender jo alle sammen Altså børn er jo enormt søde, men de dræner os jo også. Altså det er jo et ordentligt arbejde at have et barn, ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så vil de erstatte os, ikke? Så der er et eller andet dilemma også i verdens naturlige gang, som jeg synes, det billede fanger enormt godt. Og jeg ved ikke, hvad dine tanker omkring det har været, men jeg synes, at det er enormt prægnant på den måde, at det lige præcis viser den her lidt tabuiserede virkelighed, som vi alle sammen må forholde os til, nemlig at barnet kommer til verden, og vi fylder det med kærlighed og al vores energi, og til sidst så dræner det så meget, at vi jo selv går til, ikke? Og det tager vores plads.
Mm.
Jeg ved ikke, om det er, hvad du har tænkt, da du lavede det billede.
Altså, det var egentlig inspireret af H.C. Andersens historie om min moder.
Ah, ja.
Hvor at damen, der må give alt, hår og øjne, for at få sit barn tilbage.
Ja.
Man kan sige, det jeg tænker, det er, at når jeg hører din tolkning, så bliver jeg meget glad, fordi at det var endnu en tolkning på det billede. Og sagen er, at jeg maler jo figurativt. Og det er nogen, er der nogen, som har sagt, derfor kan man så også altid ligesom se, hvad det er, at Martin han laver. Men, men hvor har jeg dog, hvor hører jeg dog mange forskellige tolkninger på de forskellige billeder, ikke? Du har set det billede og reflekterer over det og får det ud af det, som du gør der. Hvis jeg havde vidst, at det var nøjagtigt det, jeg ville sige, så havde jeg ikke lavet billedet. Det som jeg har gjort, da jeg malede billedet, det var, at jeg ligesom har lavet en stor scene, og så kan hver enkelt beskuer komme med sine erfaringer og sine egne erkendelser, og så lad dem drive ind i billedet og afsøge, ikke?
Oplever du tit det, at folk hælder alle deres egne frygter og længsler ind i dine billeder og ligesom arbejder videre med dem i en retning, som du egentlig måske ikke havde tænkt dig? Eller?
Jeg hører rigtig mange forskellige tolkninger, hvor og som er ret utrolige og rigtig, rigtig inspirerende. Jeg har jo et billedunivers, som nogle gange er meget støjende, og nogle gange er det helt stille, og andre gange er det i mellemlejet. Og jeg kan i hvert fald se, at der er lige så mange mennesker, som der er verdener. Men hvis der skulle være nogen, der så et af mine mere stille billeder som det første, og så tænkte, nej, det var da egentlig et fint, roligt billede af nogle hustager. Der er slet ikke noget karikeret. Når jeg kigger lige, hvad han ellers laver, de bliver jo brølet i hovedet af resten. Altså, men den form for skizofreni kan jeg faktisk rigtig godt lide selv ved mange af de kunstnere, jeg ser op til for kunsthistorien.
Ja. Jeg kan også, hvis jeg kan nævne et par andre billeder af dine, som jeg er rigtig vild med, så er det nok måske samtidige billeder nu. Det er ikke helt sikkert, men den er veteranen. Personen, der med sådan slidte knæ og et våben, tror jeg, i siden, slæber en globus, altså verden, hjem til sådan et lille hus i skoven, som er sådan halvvejs urovækkende og halvvejs hyggeligt. Så ligger en lysning i skoven, og man ser sådan det gule lys, der strømmer ud.
Ja.
Og så tænker jeg, måske er det også, fordi jeg er antropolog, at jeg sådan kan forholde mig til det billede, altså den måde personen kommer langvejs fra og har nogle erfaringer på ryggen, som er symboliseret med en globus, altså har været ude i verden. Men det, der er det sådan mærkelige ved det billede, eller det, der underlige ved det billede, er jo, at den der globus er sådan, har sådan et tandpasta-smil og ser sådan halvvejs skør eller liderlig ud, og der er sådan nogle det jeg stadigvæk prøver stadigvæk at finde ud af, hvad det betyder helt præcis, ikke?
Ja.
Men det billede kan jeg også rigtig godt lide. Det kan noget.
Jamen, man kan sige, det er måske det er mit bud på, hvordan at den opdagelsesrejsende, der har været ude i verden og er blevet godt slået til, kommer tilbage alligevel med et bimlende moment af lykke i bagagen.
Ja. At den er lykkelig simpelthen, den globus.
Ja.
Okay.
Den er helt led af løbet.
Ja, den er nemlig lidt skør nærmest at se på. Interessant. Og så må jeg lige nævne det tredje billede, som jeg også virkelig har været glad for. Det er det der, som jeg ikke ved, hvad det betyder, men det der, hvor Dr. Watsons hemmelige liv, hvor han skyder Art, altså din lille signaturfigur der fra 90'erne af. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg synes, det var et utroligt gribende billede på en eller anden måde. Den måde, han står nærmest sådan lidt forbløffet eller sådan forskrækket over sin egen handling og har skudt den her lille figur.
Ja, så Dr. Watson.
Ja, som Dr. Watson. Altså
the
Dr.
Secret
Watson.
Life of
ja, the
Dr.
Secret
Watson.
Life of, the Secret ja. Life of Dr. Watson. Det synes jeg var meget syret billede, ja. som også kunne et eller andet spændende. Men anyways, for noget, der kendetegner de billeder, også i forhold til det, du laver nu, er, at de er meget udfyldte. Mm. Altså, de er meget rige, lige vil jeg sige, tunge, altså sådan barokke i sin ja. Insisterende på, der må ikke være noget, der må ikke være en krummelyre, eller der må ikke være nogen blanke steder, der skal være, der er ja. Krummelyre overalt, ikke, og farver ja. Overalt. Og det kunne jeg jo egentlig godt lide, vil jeg sige, ved den serie, den der massive ligesom bombardement af sensorerne, der er i dem. Mm. Men det har du bevæget dig væk fra nu.
Ja, altså, da jeg malede de billeder, som du taler om her, det er jeg faktisk helt glad for, at du gør, fordi det er sådan sen 90'er billeder. På det tidspunkt var kunstscenen alt andet end det udtryk, jeg havde. Mm-hmm. Og rigtig mange mente, at maleriet var dødt. Det genopstod så lidt med, altså det genopstod på ny med mm-hmm. Talier, John Körner, Kirstine Røbstorff og sådan noget. Og det havde et helt andet udtryk. Jeg lytter til min samtid. Jeg er der for at indstifte en forskel i min samtid. Det interesserer mig at stikke kæppe i hjulet mm-hmm. på, hvis der er noget, der er den rigtige mening, eller noget, der er inden. Eller, jeg er meget interesseret i at se, at cyklen vælter, og der falder alle mulige nuancer ud over vejen. Ikke? Og jeg fandt ud af, at de tæt pakkede, gennemmalede universer, som jeg lavede, folk, som var ligesom helt fremme i skoene i forhold til, at kunsten skal være avantgarde, de havde måske en fornemmelse af, de tænkte, at jeg var ikke bevidst i, at det var det så tæt pakket billede, jeg lavede, så tænkte jeg, nu tager jeg simpelthen mit univers og ryster det helt kraftigt, og så farer jeg ind i favnen på det, som er altså cutting edge kunsten, og derfor så tillod jeg mig så at bruge det hvide lærred. Jeg har indført prismer og pustespilsbrikker, og men lige så naturligt det fandt ud af fald mig at bruge de her ting, prismer og pustespilsbrikker og sådan modernistiske former, lige så naturligt faldt det mig også at indføre guder og djævle og engle i stor stil i en kommunikation i billede efter billede omkring altså forskellige for altid fascinerende gådefulde punkter.
Ja, præcis. Men hvorfor egentlig de her meget tydelige symbolske karakterer, altså englen og djævlen og døden og alle de der ting? Hvad er det, du vil med dem? Altså man kan jo sige, hvis man skulle sige noget om døden, på en måde, så man blev bange for den, så var det jo noget med at dø af cancer, eller du ved, sådan en af de der sådan virkelig frygtelige, hverdagsagtige trusler, der hænger over hovedet på os alle sammen, så er det jo egentlig ikke sådan en gentleman i en lang kappe med en le. Det ville faktisk være en fed måde at dø på, ikke? Altså, det ville jo være romantisk og spændende at dø på den. Altså, det jeg mener er, det er jo ikke den måde, du vil jo ikke gøre os bange for døden på den måde, vel? Det er jo noget andet, du ville med de der meget sådan symbolske figurer.
Jeg tror helt overordnet, jeg vil svare sådan her, at guder, engle, djævle, døden, er nogle arketyper.
Ja, arketyper.
Som konstant står til genforhandling. Men sådan som det er nu, i en tid, der er troløs, og hvor alt er et stort, fladt demokrati i en eller anden forstand, og meget gennemsigtigt med alle de medier, der findes og sådan noget, man kan sætte det, vi har forholdt os til, frem i vores tids formsprog, og så sige, hvad siger du så nu, kære beskuer?
Ja.
Hvad siger du til, at se engle i situationer, du aldrig har set dem i før. En engel, der står og blaffer med en fyldt ble. En ærkeengel, der er hængt, og den ene badetøffel er faldet af foden. guder, som altså et helt et billede, der er tæt pakket med guder, der kigger ud på det, og så hedder billedet skuffet guder. Samtiden er levende, og historien og tiden gør, at vi hele tiden kan altså at man hele tiden som kunstner er det tilladt at sætte nye prismer op, hvor det dybest set er intetheden, der interesserer en. Det vilde faktum er, at hvis jeg åbnede vinduet nu og kastede mig ud, så vil det, jeg kaldt mit liv, være forbi lige nu. Ikke? Altså kunst er et sted at være, hvor du undersøger den hårfine, eller den meget, meget tynde membran, der er til lige det, der er på den anden side. Ikke?
Yeah.
At jeg så har et tegneserieagtigt formsprog, well, pardon me, men det er bare sådan, det er. Udfordre det.
Ja, det er fedt. Jeg tænkte på, at vi lige skulle tale om, at mange folk, der lytter til her program, kender dig måske også fra kunstquizzen på DRK, hvor du jo igennem... Er det flere sæsoner nu?
Ja, 6 sæsoner.
6 sæsoner har deltaget i sådan et program, som de fleste måske kender, men hvor man gætter, der er 2 hold, der ligesom gætter på kunstværker, og så får point af en vært. Men det er jo ikke selve konkurrencen, der er vigtig. Det er mere formidlingen af kunsten. Og det er jo sådan, jeg ved ikke, du, folk kender dig måske, fordi du altid er velklædt i programmet, og jeg har faktisk i dag taget slips på. Af samme årsag, normalt går jeg ikke med slips, men jeg er jo akademiker, så jeg vil blive mobbet på min arbejdsplads, hvis jeg kom med slips. Men nu tænker jeg, nu skulle det alligevel, når jeg nu mødte dig, så vil jeg have slips på. Men hvordan har det været? Altså, det er jo lidt, er du ved at lave sådan en Jens Jørgen Thorsen-agtig karriere der, hvor du bliver kendt sådan for han var jo også... blev jo kendt i, ja, han var jo selvfølgelig kendt, men kom jo også frem med kunstquizzen og blev sådan allemands eje nærmest, ikke? Og folkekær lige frem, ikke? Jeg ved ikke, hvor mange siger, I har på det program, men oplever du en anden interesse for dine ting gennem din medvirken i det program? Og hvordan sådan ser du din rolle som kunstformidler?
Da jeg var barn, der så jeg kunstquiz med Per Arnoldi og Jens Jørgen Thorsen. Og jeg synes, det var mægtig, mægtig interessant. Og det var virkelig, jeg slugte råd. Og jeg tænkte, hvor er det dog fantastisk, at man bruger fjernsynsmediet til... Altså, man trækker simpelthen gardinerne til side og kigger ned i den kæmpe... den kæmpe, kæmpe historie, kunstens historie er. Og man inviterer os indenfor... Og man konkretiserer det her lærede male med den teknik, hvor er vi henne, og hvem var ham der gift med. Mm-hmm. Alle mulige detaljer, der kom sådan i cirkulation. Og så er det sådan, at jeg har klæbjern, og jeg læser konstant om kunst og om filosofi og om samtid. Der kommer så det her tilbud ind for højre om at være med i kunstquiz. Og der kan man så sige, at det, jeg har oplevet, det er simpelthen det unikke, at der var brug for mit nørderi. Mm-hmm. Det er en ret det er så underligt at opleve, at al den bonusinfo, den kunne bare blive trykket ud, mens at der er 5 kameraer, der kører. Yeah. Og det herlige er, at jeg kan jo tale ud, lige så meget, altså det bliver jeg nødt til at gøre, og det er også det, jeg gør, at jeg taler ud fra det, at jeg selv står med hænderne i materien hver dag, altså, og jeg selv har lavet af flere hundrede malerier, og har været igennem alle mulige tænderskærende problematikker og hysteri og glade stunder. Og jeg ved, hvordan at oliemaling opfører sig, hvis der du putter for meget linolie. Eller, jeg ved, hvilke, jeg kan se, når en maler har brugt for lille pensel hele vejen gennem en maleri. Altså, og dermed blotter en form for mangel på overblik og sådan nogle ting. Og det er det, der lige pludselig har været brug for.
Yeah.
Så der er nogle gode momenter. Ja.
Det er et fantastisk interessant program, også på den måde, at det jo er en utrolig gammeldags måde at lave tv på. Altså, det er jo faktisk uændret fra 80'erne, og måske endda uændret fra quizzerne i 60'erne eller sådan noget før det. Ikke?
Ja.
Det er jo nærmest et anachronistisk program, i den forstand, at man har den der helt gammeldags måde at formidle på. Jeg ved ikke, om det er med vilje, at det er sådan, man vil fastholde et koncept, eller det er en... er man ironisk over formatet, eller har man bare fundet ud af, at det er bare måden at formidle?
Altså seertallene er jo steget fra 20.000 i første sæson til 200.000 nu på 6. sæson.
Ja, det er virkelig 200.000.
Der er så utrolig mange mennesker. Det, jeg hører allermest, det er, ej, hvor er vi glade for at se, at man må tale sådan om kunst.
Mm-hmm.
Det troede vi ikke, at vi måtte.
Mm-hmm.
Det ligger der en stor det har folk meget brug for at sige, og der kan du se, at der har Kunstquiz nærmest haft en form for en funktion, som god kunst også kan have. Det er at gå ind og spark til hele den her lineære flodstrøm, som samtiden er lige nu. Du kan simpelthen gå ind og dekonstruere den, og så sige, vend lidt. Hvis I troede, at kunsten for længst var kavlet op på en piedestal, eller kørte helt i mokløb i sit eget system, så får vi den lige ned på jorden her og åbner den op, og det er et faktum, at der har stået et individ og lavet det her billede, der blev taget de og de valg, fordi det er det foregik på det tidspunkt, og det var en reaktion mod det og det og det. Det virker som om, at folk har følt sig... har tænkt, jamen der er ikke længere plads til fordybelse.
Nej.
Der er ikke længere plads til viden.
Det er helt med på. Jeg synes, substansen er fin. Det var mere formatet, jeg tænkte. Det var sådan et sjovt, gammeldags format. Men måske passer det meget godt til... I don't know. Men en ting, jeg vil ønske, du vil bede verden...
Kunstquiz X-faktor.
Ja, præcis. Han skal lade være med at mime kunstværker. Det er mega pinligt. Det må du lige bede ham om ved lejlighed. Ellers er det et fedt program. Anyways. Hvor kom vi fra...
Jeg vil lige sige, det er faktisk, altså der er taget målinger på det, og det er simpelthen alle ældre, der ser kunstquiz.
Ja, det er virkelig det.
Ja, det er helt, helt vildt bredt.
Ja.
Også responsen.
Og du får vel også, er der folk, der ligesom, har du oplevet ligesom, altså det her klassiske med, at du oplever, får mere feedback sådan på din person?
Ja, men også på min kunst.
Ja,
det er, kunst. Det er så fint at opleve, altså hvordan folk er jo meget, meget åbne, Og opsøgende, og det er en svir. Jeg nyder det rigtig meget. Det er meget privilegeret.
Ja. En sidste ting, jeg tror, jeg vil kunne tænke mig at spørge dig om, det er, når man ligesom dig jo også har et kritisk blik på den verden, du lever i, og ligesom forsøger også at formidle det, altså ikke på sådan gammeldags altså politisk kunst som sådan, men du ved, vi ser det nogle eksistentielle dilemmaer til debat og den slags, og har vigtige ting på hjertet. Og man så bliver en anerkendt kunstner, ligesom du er, og ens værker, dine værker, jo har en høj værdi og sælges til betydelige summer og den slags, og det formodentlig er, jeg ved ikke, mæcener eller rige mennesker, der køber dem, det ved jeg jo ikke, hvem det er, der har dine billeder. Men hvad sker der egentlig med ens, altså hvordan har du det med det, at der er en fare for, at dine billeder ligesom ikke kommer ud og taler til folk, men bliver ligesom en eller anden rekvisit i sådan nogle rige menneskers selvisindsættelse. Nu skal vi lige have en bigum hængende på væggen nede i Spanien. Altså er du færdig med maleriet lige snart du er færdig med det, eller vil du noget på dets vegne?
Jeg har aldrig malet et maleri for mig selv. Jeg har malet for, at det skulle noget. Det skulle jeg kommunikere. Der er ikke nogen idioter, der har fået lov at købe mine billeder, fordi de kommer altid... mine billeder hænger hos gode folk, som værdsætter dem, og der er ikke nogen spekulanter imellem, fordi jeg kan altid høre, når det er en, der spekulerer, der ringer.
Aha.
Og det har mine gallerister også kunnet.
Yeah.
Det er folk, som kommer og ser værkerne og forstår, at her der er noget, som de sikkert kan få noget ud af, at de kan måske spejle sig i den essens, de ser på lærer og sådan nogle ting. Og jeg nyder virkelig at opleve, når et billede overvælder den, der er kommet for at kigge på det. Eller det museum, der gerne vil erhverve det og sådan nogle ting. At de kan se, at det her falder ind i en større sådan syntaks.
Yeah.
Og Der er en kunstverden internationalt set, som jeg er ret uenig i, fordi at man har det her begreb feed the market, altså lav så meget kunst, som du overhovedet kan. Og der er et springende punkt, når det er, du vil have en international karriere, det er, at du skal kunne masseproducere, og den vil jeg simpelthen ikke være med på. Og med det må det stå og falde. Jeg har billeder i udlandet, og jeg har det også i gode samlinger i udlandet, og jeg er glad for det, men jeg kan simpelthen ikke gå på kompromis med at lave billederne. De skal have det touch, som er mit.
Mm-hmm.
Og det kan ikke lave sig assistenter.
Jeg synes, det er mega interessant at høre, at du har ligesom sådan en kvalitetskontrol i forhold til de mennesker, der skal aftage dine billeder.
Ja, de skal være menneskelige.
Ja.
Og menneskelige og åbne, altså det er fint. Ja. Altså, ja.
Møder du dem personligt, eller er det din gallerist, der står for den kontakt?
Jeg kan bedst lide at møde dem personligt.
Ja.
Og det kan de også.
Ja, ja, ja. Okay. Kunne man forestille sig, at maleriet kunne komme til at spille en rolle i sådan en offentlig debat på en mere aktiv måde? Jeg tænker, altså, film for eksempel at komme ud, eller romaner eller sådan noget, kan forfatterne komme i deadline, eller instruktøren kommer i deadline og taler om deres nye værk, og tit sætter det ligesom et eller andet, taler det ind til en eller anden debat. Det er sjældent, man ser det med kunstmaleriet, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Og hvordan kan det være, og er det fordi, at det er en håbløst gammeldags måde at formidle noget på, som ikke kan aktualiseres, eller er det en dogmatisk holdning hos journalisterne, at de ikke inviterer kunstmalere ind og ligesom taler om ting i tiden, må jeg lige sige?
Altså, der er noget, jeg har bidt mærke i, det er, at de mest progressive journalister, når de har hævet fat i billedkunstnere, som de mener skulle have noget at sige om samtiden, så har det, altså for eksempel Martin Krasnik og Clement Kjersgaard, så hæver de fat i Christian Hornslet.
Ja.
Og Marco Ivaristi har også været inde, ikke?
Ja.
Og det er jo kunstnere med en helt specifik provokationsagenda, ikke? Som virkede på journalisterne.
Ja.
Mens at jeg kunne ikke drømme om at komme ind og skulle sidde og snakke om et eller andet inde i efter deadline.
Nej.
Altså,
hvorfor egentlig ikke? Altså, kunne du ikke bidrage med noget? Altså, mener
nej, det eneste jeg har at sige, det er det, der er på lærerne, og det jeg kan komme med i kunstquiz, og hvis jeg kan skrive nogle digte.
Og så er det som om du har meget at sige. Altså. Det har vi lige fået. Det har du lige modbevist her i hvert fald.
jeg har ikke noget at... kunst er noget, der er inde i hånden og i hovedet på dem, som kan udøve det.
Mm.
Og de skal sørge for at udvikle det. De skal sørge for at provokere sig selv. Og de skal sørge for at lave noget, som er helt sit eget og stærkt. Og man skal ikke lytte for meget på kritik. Man skal hele tiden have hånden ind i ryggraden, og så finde ud af, hvor er min helt specifikke meldetone. Det er sådan, det er.
Hvordan har du det med kritik? Altså, nu er du så veletableret nu, og kan vel i princippet være ret ligeglad, men bliver du stadigvæk ked af det, hvis nogen synes, at du ikke gør det godt nok, hvad jeg lige vil sige?
Jeg har givet mig selv et år fri, hvor jeg maler hele den her maleriserie op, som du så, da du kom her ind i ateliet. Og det gør jeg på det rå lærred, som jeg også nævnte i starten. Og når du sætter oliemaling på det rå lærred, så er det som at lave store akvareller nærmest. Altså, der er betaling med kasse 1 med det samme. Det er super, super spændende. Og jeg vil lave en billedserie, som jeg er mega stolt af, og som er udfoldet. Og det er det, der er, det skal jeg huske, at det må jeg godt, træde ud af hele det der store cirkus af at levere værker. Jeg vil lave noget, der bare er virkelig godt. Ikke?
Yeah.
De kunstnere, jeg selv ser op til for kunsthistorien, de har gjort det. Det kan jeg jo se, når jeg læser om dem. Ikke?
Yeah.
4 år der har de trukket ud af kalenderen, ikke? Og et helt år der kun med det og det. Ikke?
Yeah.
Det skal man huske. Kunst er ikke en vare.
Denne uges mikrofonholder var med antropolog og seniorforsker ved DIIS, Hans Lugt, og billedkunstner og digter Martin Bigum. der netop er begyndt på en ny maleriserie i sit tårnatelier på Frederiksberg. Programmet var produceret af Line Fabricius. Har du kommentarer eller forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.